Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 mart juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal Sunu yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da. Xotbird Sunu yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda kech 7:30da ikki radio stansiya orqali tinglang. Samangon shahrida Shahrivant FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida. Bugun Obamaning aytishicha Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasidan chekinishi lozim. Urush tugab borar ekan, Amerika Afg'onistondagi harbiy aslahani Pokistonga bermoqchi emas.
What I think would be a beneficial change, which is to actually work, not to provide money, because they don't need necessarily money, but to provide training.
Xorijiy yordam Markaziy Osiyo davlatlari harbiy salohiyatini qanchalik oshirdi?
The good side, they're running things. The bad side is they're repressing a lot of dissent.
Misr generali Abdul Fattoh Sisi prezidentlikka saylanmoqchi, Misrning ittifoqchisi AQShning pozitsiyasi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika rahbari Barak Obamaning aytishicha Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasidan chekinishi va taranglikni yumshatish uchun muzokara boshlash lozim. Obama AQShning CBS telekanaliga intervyu berdi. Uning nazarida rus askarlari chegara atrofida qatnab qolgani Ukrainani qo'rqitish uchun qilinyapti. Biroq Oq uy rahbari fikricha Moskva bundan-da jiddiy choraga o'tishi ehtimoldan xoli emas.
Понад 10 тисяч вже мобілізовано збройні сили України.
Kecha Ukraina davlat xavfsizligi kengashi raisi Andriy Barubi ruslar shimol, janub va sharqiy sarhadlarga 100 ming zobit tortgan haqida aytgan edi. Bu qo'shinlar xohlagan payt zarba berishi mumkin, deydi Barubi. Rossiyaning bildirishicha esa askarlar bahorgi mashqlar bilan band va chegarani buzmoqchi emas.
Rossiya отрицательно относится к предлагаемому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи. Он носит конфронтационный характер.
Shuningdek, Kreml BMTning Qrimga doir qarori teskari natija beradi degan fikrda. Xalqaro tashkilot yarim orolni Ukrainadan ajratgan referendum natijasini tan olishdan bosh tortmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi izohiga ko'ra, BMT bosh assambleyasi bu bilan qaytaga Ukrainadagi tanazzulni bartaraf etishga xalaqit beryapti. Vazirlik nazarida Kiyev o'z muammolarini hal qila olmasdan Rossiyani ayblash bilan ovora.
In favor 100, against 11, abstentions 58.
BMT bosh assambleyasi kecha ma'qullagan hujjatni 100 davlat yoqladi, 11 mamlakat qarshi chiqib, 58 davlat betaraf qolishni afzal ko'rdi. Aholisi asosan ruslardan iborat Qrim shu oy boshida Ukrainadan ajralishga qaror qildi. Bu referendumni g'arb mamlakatlari noqonuniy deya ta'riflayapti. Ukrainada hukumatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich esa barcha regionlar maqomini referendumga qo'yaylik deydi. Uningcha erta prezident saylovlari davlatni barqaror saqlash, suverenitet va hududiy yaxlitlikni ta'minlashga xizmat qilmaydi. Faqat referendum bilan bunga erishish mumkin, deydi Yanukovich.
Я планую балотуватися на посаду президента України. 29 березня
Ukraina sobiq bosh vazirasi Yuliya Timoshenko kecha prezident saylovlariga kirish istagini bildirib chiqdi. Ukrainada muddatidan oldin prezident poygalari 25 mayda o'tadi. 2010-yilgi saylovda eslatib o'tamiz, Timoshenko kichik farq bilan Yanukovichga mag'lub bo'lgan edi. Oradan ko'p o'tmay, u bosh vazira paytida mansabni suiiste'mol qilganlik va davlat mulkini o'marganlikda ayblandi va qamaldi. Timoshenko barcha ayblovlar siyosiy fitna ekanini ta'kidlaydi va ularni rad etadi. Barak Obama bugun Saudiya Arabistonida Qirol Abdulla bilan ko'rishyapti. Ikkisi yaqin sharqda xavfsizlik bo'yicha tortishuvlarni hal qilishga urinayapti. Suriyadagi fuqarolik urushi, Eron, Misrdagi ahvol, boshi berk ko'chaga kirib qolgan Falastin-Isroil muzokarasi, ekstremizmga qarshi kurash kun tartibidagi mavzular. Suriyadagi urush mintaqada mazhablar aro adovatni yana davj oldirdi. Qo'shma Shtatlar isyonchi kuchlarni yetarlicha qo'llamayotganidan norozi aynan qirollikdir. Riyod shuningdek Obama ma'muriyati va Eron o'rtasida yangilangan muzokaradan norozi. Eron mintaqada Saudiya Arabistonining bosh raqibi hisoblanadi. Bundan tashqari Misrda o'tgan yili prezident Muhammad Mursi hukumatdan ag'darilganida Obama ma'muriyati keskin tanqid bilan chiqqan edi. Saudiya Arabistoni esa Mursini chetlatgan harbiy hukumatni qo'llab-quvvatlab keladi. AQShning Afg'onistondagi harbiylari so'zlariga ko'ra, ayrim zirhli avtomobil va boshqa qurol-aslahi Pokistonga beriladi degan xabarlar xato. Amerika armiyasi Afg'onistondagi biror aslahani Pokistonga topshirmoqchi emas deyiladi bugungi bayonotda. AQSh generali Joseph Dunford xususan kecha shu haqda so'zladi va Amerika uchun afg'on xalqi hamda afg'on qurolli kuchlari manfaatlari ustuvor bo'lib qoladi dedi. Biroq Dunford oy boshida Senatda qilgan chiqishida 1200 dona minaga chidamli harbiy avtomobildan ayrimlari qo'shni Pokistonga xayriya qilinishi mumkin degan edi. Uning o'shanda aytishicha, tugal qaror qabul qilinsa, bu mashinalarni olib ketish uchun o'sha davlatning o'zi bosh qosh bo'lishi va xarajatni o'zi qoplashi kerak bo'ladi. Washington Post gazetasining yaqinda yozishicha esa 7 milliard dollarlik zirhli avtomobil haqida gap ketyapti. O'tgan 12 yilda afg'on xavfsizlik kuchlariga 53 milliard dollarlik aslaha, 160 dona samolyot, 100 ming avtomobil, 500 ming qurol aslaha va 200 ming dona aloqa vositasi uzatilgan. Hozir ham Afg'oniston qurol aslaha bilan ta'minlanyapti. Va oxirgi xabar, Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Turkiyada YouTube sahifasi blokirovka qilinganini tanqid qilyapti. So'z erkinligi axborot erkinligiga zid bu, deydi Human Rights Watch mutaxassislari. Bundan tashqari inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul tashkilot mamlakatda Twitter xizmatini qayta ishga tushirishga undayapti. Twitter o'tgan hafta to'sib qo'yildi. Turkiya xalqaro inson huquqlari va mahalliy qonunlarni oyoq osti qilmoqda, deydi Human Rights Watch mutaxassislari. Turkiyada shu hafta yuqori lavozimdagi rasmiylar Suriyadagi ahvolni va ehtimoliy harbiy chorani muhokama qilgani yozilgan audio YouTube'da paydo bo'lgan va ketidan bu sahifa to'sib qo'yilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Xorijiy yordam Markaziy Osiyo davlatlari harbiy salohiyatini qanchalik oshirdi? Tahlil. Misr generali Abdul Fattoh Sisi prezidentlikka saylanmoqchi. Qo'shma Shtatlar ittifoqchi bu davlatdan muxolifatga muomalani yaxshilashni so'raydi. AQSh Respublikachilar partiyasining kuzgi saylovlardan umidi katta. Shu to'qni qoling. Markaziy Osiyo davlatlari bugun harbiy jihatdan qanchalik qudratli, chet eldan qancha yordam olyapti. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, 5 respublikaning har birida imkoniyatlar cheklangan. Armiya va xavfsizlik kuchlarini rivojlantirayotgan rahbarlarning asosiy maqsadi rejim mudofaasi va ichki tahdidning oldini olishdir, deydi tahlilnoma muallifi Dmitriy Gorenburg, Harvard universiteti olimi. Navbahor Imam va tadqiqotchi bilan suhbatda bo'ldi.
Mustaqillik yillarida mintaqadagi har bir mamlakat o'z qurolli kuchlari va xavfsizlik tizimini oyoqqa turg'azdi. Harbiy sohaga ajratilgan mablag' O'zbekiston va Qozog'istonda millionlab dollardan milliardga o'tdi. Masalan, 2004-yilda O'zbekistonda harbiy byudjet 54 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilga kelib 1 milliard 420 million dollarga chiqqan. Qozog'istonda 2004-yilda 357 million sarflangan bo'lsa, xarajatlar 2010-yilda 1 milliard 120 millionga yetgan. Qirg'izistonda 96 million, Tojikistonda 84 million, Turkmanistonda esa 261 million dollar. Bu endi rasmiy ma'lumotlar. Asl raqamlar boshqacha bo'lishi mumkin, deydi ekspertlar. Markaziy Osiyoda bugun qay davlat harbiy jihatdan eng qudratlisi, deya so'raymiz Dmitriy Gorenburgdan.
I would say Kazakhstan. They've really focused on modernizing their equipment. Try to reform some of their training methods.
Nisbatan olib qarasak, Qozog'iston deya javob qiladi u. Bu davlat qurolli kuchlari va xavfsizlik tizimi eng zamonaviy jihozlarga ega. Ta'lim va malaka darajasi nisbatan yuqori.
Uzbekistan, as we discussed, is primarily focused on.
2012-yilda Ostona harbiy soha uchun 2 milliard 270 million dollar ajratgan. O'zbekiston mintaqadagi eng yirik davlatda o'sha yilgi harbiy sarf xarajatlar aniq emas, lekin hajm jihatdan respublika armiyasi eng kattasi deya taxmin qilinadi. Biroq izlanishlar shuni ko'rsatadiki, deydi olim, salohiyat nuqtai nazaridan ular sal orqada. Markaziy Osiyo xorijdan texnik yordam va qurol aslaha sotib oladi. Rossiya bu borada birinchi o'rinda. Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar muhim rol o'ynaydi. Xitoy eng yirik iqtisodiy hamkor bo'lsa-da, harbiy oldi-berdi u qadar faol emas. Rossiya ko'mak berib, qurol sotib, Qirg'iziston va Tojikistonda o'z harbiy bazalarini saqlab qolmoqda, deydi Gorenburg. Mintaqa davlatlari uchun qulay tomoni Rossiyadan kelayotgan qurol texnikani tushunish va ishlatish osonroq. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston g'arb ko'magiga umid bog'lasa, Qozog'iston asosan xarid qilishga o'tgan. Masalan, Yevropa ittifoqidan katta miqdorda harbiy samolyot va vertolyotlar sotib oladi. O'zbekistonga AQSh yaqinda bir necha broni avtomobil berishga qaror qildi. Afg'onistonda qo'llanilgan minalarga chidamli mashinalar, oldinroq kichik dronlar, shuningdek tunda ko'radigan durbellar va zirhli kiyimlar berilgan edi. O'zbekiston harbiy vertolyotlar so'ragan, lekin keyinchalik bu iltimosini qaytib olgan.
It's a complicated situation because you don't want to be teaching Interior Ministry forces how to put down protesters, right? But at the same time,
Gorenburgning qayd etishicha, aslida ko'mak ko'lami u qadar katta emas va AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonni tark etgach u yana ham ozaysa ajab emas. Turkiya, Hindiston va Isroil ham Markaziy Osiyoda harbiy xaridor va hamkorlarga ega. Qurol aslaha, boshqa uskunalar uzatib, ular bu muhim mintaqada o'ziga xos rol o'ynashga urinadi.
Well, it goes part way, I guess. For example, one big area of
Gorenburg tahlilchi, Markaziy Osiyoga xorijiy yordam salbiy ta'sir ko'rsatdi yoki ko'rsatmoqda deyishga dalil yo'q. Lekin ijobiy oqibatlarini sarhisob qilish ham qiyin. Progress deb atashga arzigulik o'zgarish, balki chet el yordami bilan harbiylarning o'quvi va malakasi oshganidir, deydi u.
By no means am I casting aspersions on US government policy in this regard. It's just a very difficult problem and you can
2013-yilda AQSh Davlat departamenti byudjetida Markaziy Osiyoga ajratilgan umumiy yordam miqdori 118.3 million dollarni tashkil etgan. Tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash uchun bu mablag'dan 30 milliondan oshiq ajratilgan. Uning eng ko'p qismi, deyarli 10 million dollari Tojikistonga ketgan. Qirg'izistonga 9.2, Qozog'istonga 5.8, O'zbekistonga 3.4 va Turkmanistonga 2.1 million dollar. Mudofa vazirligi mintaqada davlat departamentidan ko'proq mablag' sarflaydi. Buning asosiy sababi xarajatlarning Afg'oniston bilan bog'liqligi. 2012-yilning birinchi choragida, masalan, Pentagonning O'zbekistondagi sarfiyati qariyb 12 million dollarni tashkil etgan. Uning katta qismi Afg'onistonga noharbiy yuk tashiladigan shimoliy ta'minot tizimi va qoradori savdosiga qarshi kurash uchun ketgan.
The local rulers are trying to use this international attention that they've had for the last decade or so.
Mintaqa rahbarlari o'z hokimiyatlarini mustahkamlash uchun tahdid darajasini ataylab oshirib ko'rsatishi hech kimga sir emas, dedi Gorenborg. Afg'onistondagi urushda ularning hamkorligi zarur bo'lgani uchun AQSh O'zbekiston singari davlatlarga qo'yilgan cheklovlarni vaqtincha olib tashladi. Lekin bu yordam bilan tub muammolar, ya'ni har qanday jamiyatni jar yoqasiga yetaklaydigan yulg'ichlik va korrupsiya, ichki nizolar, ijtimoiy iqtisodiy tengsizlikka qarshi konkret qadamlar qo'yilmadi.
And that also leads to what I think would be a beneficial change, which is to actually work, not to provide money, because they don't need necessarily money. But
tadqiqotchi Dmitriy Gorenborg fikricha, xorij aynan ichki xavfsizlik tizimlari malakasini oshirish, ularni isloh qilishga e'tibor qaratsa foyda berishi mumkin. Chunki beqarorlikka yetaklovchi sabablar asosan ichki ekani ayon. O'tgan davr mobaynida AQSh respublikalarining maxsus kuchlarini treningdan o'tkazgani ma'lum. Chunki deya tushuntiradi ekspert, biror joyda mojaro chiqsa, maxsus kuchlar safarbar etiladi. Ularni zarur tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadga muvofiq. Lekin ichki ishlar tizimiga ham ko'proq ahamiyat berish kerak, chunki ular aholi bilan doimiy aloqada.
Training police, for example, on how to deal with crowds, how to deal with protesters.
Shu bois ham, deydi Dmitriy Gorenborg, barcha respublikalar va ularning harbiy hamkorlari o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishi kerak. Harbiy sohani isloh qilish ischil rejalar va eng muhimi siyosiy iroda talab qiladi. Ya'ni xalq manfaatini ko'zlovchi dasturlar. Navbahor Imamova, Washington.
Misr qurolli kuchlari oliy qo'mondoni general Abdul Fattoh Sisi prezidentlikka saylanmoqchi. Qo'shma Shtatlar esa ittifoqchisidan jurnalistlar va muxolifatga muomalani yaxshilashni so'rayapti. Obama ma'muriyati Misrda demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda Saudiya Arabistonining xavfsizlikka doir xavotirlarini ham tushunadi, Odil Ro'zaliyev izohlaydi.
Ataqaddam lakum mu'linan i'tizami at-tarashuh.
General Sisi saylovda nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida bir necha oydan beri xabar qilinayotgan edi. Kecha u jarayonga tayyorgarlik ko'rish uchun lavozimini topshirganini ma'lum qildi.
As you know, we put a range of assistance on hold.
AQSh davlat departamenti matbuot kotibasi Jennifer Psakining aytishicha, Misrda inson huquqlari bobida ijobiy o'zgarish kuzatilmas ekan, Amerikaning unga atalgan yordami berilmay turadi, shu jumladan harbiy yo'nalishda. General Sisi o'tgan yili harbiylar yordamida prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan ag'darib, AQSh tanqidi va cheklovlariga sabab bo'ldi. Mursi demokratik ravishda saylangan bo'lib, hozir yuzlab tarafdorlari va izdoshlari bilan qamoqda.
They're running things. The bad side is they're
AQSh sobiq elchisi Adam Erelining aytishicha, Misrdagi harbiy hukumat bir tomondan tartibni saqlab turibdi. Boshqa tomondan esa norozilar qattiq ta'qibga olinmoqda. Obama ma'muriyati bundan bezovta, dedi Ereli. Biroq Washingtonning arab dunyosidagi ittifoqchilari Misrdagi harbiylar tomonida. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Mursi va musulmon birodarlar harakatiga qarshi.
Saudi Arabia and the UAE are backing Sisi and his
sobiq elchi Adam Erelining aytishicha, bu mamlakatlar Sisini qo'llab-quvvatlaydi. Aks holda Misr beqarorlikka yuz tutadi deb o'ylashadi. Biroq Washingtondagi Amerika universiteti professori Hillary Mann Leverett nazarida siyosiy tomondan mafhum bir sharoitda Misrda aynan harbiylar beqarorlikni kuchaytirishi mumkin.
It is the torturing, the imprisoning, the complete suppression. We may even see the public execution.
Qiynoqlar, qamoqqa olishlar, ta'qiblar davom etmoqda. Musulmon birodarlar yetakchilari omma oldida qatl etilishi ham mumkin. Bu harakat tarafdorlarini yanada radikallashtirib, eski holatiga qaytarishi mumkin, deydi olima. Uning aytishicha, Saudiya qirolligining general Sisini qo'llab-quvvatlashi vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin.
The idea that we can work with Saudi Arabia in Egypt to suppress
Misrda ommaviy qarashlarni bostirish uchun AQShning Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qilishi haqidagi g'oyaning o'zidan inqirozning isi kelmoqda, deydi Leverett. Washington va Riyod aloqalari Suriya urushi oqibatida sovuqlashdi. Qirollik AQShdan prezident Bashar Assadga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qurollantirishni ochiq qo'llab-quvvatlashni so'rab kelmoqda. Washingtondagi AQSh tinchlik instituti tahlil markazidan ekspert Steve Heidemanning aytishicha, Misrda saylovlar yaqinlashgan sari bu sovuqlik Saudiya Arabistonining yondashuviga ta'sir qilishi mumkin.
I think it increases the risks of Saudi Arabia.
O'ylaymanki, qirollik Misrda AQSh pozitsiyasiga qarama-qarshi yo'l tutishi xavfi oshmoqda. Shunday bo'lsa, buning oqibatlari turlicha bo'lishi mumkin, deydi Heideman. Xorijiy safarga chiqqan prezident Barak Obama davlat kotibi Jon Kerri hamrohligida Italiyadan so'ng Saudiya Arabistonida bo'lib, Misr va Suriya masalalarini muhokama qilishi kutilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika Ovoz Radiosi. Turkiyada muhim saylovlar yaqinlashyapti. 10 yildan ziyod hukumatni boshqarayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi uchun har doimgidan qiyinroq bo'lishi kutilmoqda. Ayniqsa bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'onning ona shahri Istanbulda siyosiy kurash keskin. 20 yildirki bu shahar hukmron partiya nazorati ostida bo'lib kelgan. Endi esa vaziyat o'zgarayotgandek, Istanbul merligiga da'vogar muxolifat nomzodlaridan biri shaharni Erdo'g'on partiyasidan tortib olishga bel bog'lagan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Istanbulning qashshoq mahallalaridan birida minglab oddiy fuqarolar oldida so'zlagan Mustafa Sarigul muxolifatdagi respublikachilar xalq partiyasi nomidan shahar merligi uchun kurashmoqda. U Istanbulni 20 yil boshqargan Adolat va taraqqiyot partiyasi hukmronligiga chek qo'yib, shaharga ijtimoiy adolat olib kelishga va'da bermoqda.
Orda buluşalım, saat 7'de orda buluşalım hocam, olur mu?
Erdo'g'onga qarshi kurash boshlagan 58 yoshli bu siyosatchi bosh vazir va o'zi o'rtasida o'xshash jihatlar borligini aytadi.
Benim babam ishchi edi, bir apartman görevlisi edi.
Turkiya siyosatida hammasini boshidan boshlab yuqoriga ko'tarilgan ikkita odam bor. Bittasi men, ikkinchisi bosh vazir. Otam oddiy ishchi edi, uylarga qaraydigan odam bo'lgan. Ijtimoiy kelib chiqishim ishchilar guruhiga mansub va 15 yoshimdan beri siyosatdaman. Siyosatning har bir pog'onasida ishlab chiqqanman. U Sarigul ijtimoiy tengsizlikka qarshi kurashni maktab davridayoq boshlaganini aytadi.
Ben fakir bir ailenin çocuğuydum ve sınıfın arka sıralarında oturuyordum.
Qashroq oiladan bo'lganimiz uchun doim sinfxonada orqa o'rinlarda o'tirardik. O'ylar edim, nega men orqada? Boylar esa birinchi o'rinda o'tirish kerak. Shundan so'ng orqada o'tirgan bolalarni birlashtirib, ularni oldinda o'tirganlarga qarshi bosh ko'tarishga undaganman, deydi siyosatchi. Sarigulning aytishicha, Turkiya siyosatida hanuz tabaqalanish yuqori. Hatto men mansub partiyada ham, deydi u. Al-Monitor sayti hamda Milliyat gazetasi tahlilchisi Qodir Gursalning aytishicha, Sarigul muxolifatdagi respublikachilar xalq partiyasi uchun noan-anaviy nomzoddir.
Mr. Sarigul is not a typical CHP candidate.
Sarigul odatdagi nomzodlardan emas. U Istanbuldagi barcha tabaqa odamlariga o'z gapini yetkaza olish salohiyatiga ega. U saylov kampaniyasini farqli siyosatlar ustiga qurmayapti, hamda u odamlarni ideologik asoslarga ko'ra ajratmaydi, deydi tahlilchi. Hatto bahsli din masalasida ham Sarigul o'z partiyasining an'anaviy yondashuvidan chetga chiqqan. Respublikachilar xalq partiyasi o'zini dunyoviy davlat himoyachisi sifatida ko'rsatadi va yaqin-yaqingacha musulmon ayollarning jamoat joylarida hijob o'rashiga qarshi bo'lgan. Islomiy asoslarga ega hukmron partiya uni musulmonlarga qarshi guruh sifatida tasvirlaydi. Istanbul merligiga da'vogar Sarigul esa o'zini diniga amal qiladigan musulmon ekanini aytadi.
Şöyle ben mutasip bir ailenin çocuğuyum. Men
taqvodor oiladanman, lekin o'zim bu yerdagi barcha diniy jamoalarga yaqinman. Men cherkov va sinagogalarga boraman. Dinga munosabatim qanday ekanini hamma biladi. Matbuot e'tiboriga tushmaslik uchun ibodat qilgani shaharning ko'zga ko'rinmaydigan masjidlariga qatnayman. E'tiqodimni siyosatga aralashtirishni istamayman. E'tiqod Allohga yetishish uchun, qudratga kelish uchun emas, deydi Sarigul. O'tkazilgan ommaviy so'rovlarda Sarigul Adolat va taraqqiyot partiyasi nomzodi bilan bir xil reytingda turibdi. Sobiq gazeta muharriri Yasmin Jongarga ko'ra, Istanbulni qo'lga kiritish hukmron partiya uchun juda muhim.
Oh, it would be a huge loss. It would be like losing Turkey because Istanbul.
Agar Istanbul boy berilsa, xuddi butun Turkiyani yutqazgandek katta yo'qotish bo'ladi. Chunki Istanbul jamiyatning yuragi, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning hammasi Istanbulda ro'y beradi. Agar Istanbul boy berilsa, bu Adolat va taraqqiyot partiyasi davri tugashining boshlanishi bo'ladi, deydi u.
Zotla ilgili, ya'ni yayin politikalarimiz.
Erdo'g'onga tegishli ekani da'vo qilingan va matbuotga sizib chiqarilgan audio yozuvda bosh vazir ommaviy axborot vositasi rahbarlaridan biriga Sarigul haqida xabar bermaslikni tayinlaydi. Bosh vazirdan ko'rsatma olgan shaxs uzr so'ragan holda bu narsa qayta takrorlanmasligini aytadi. Hukumatdagi partiya Sarigul nomzodiga nisbatan bosim ko'rsatilayotganini inkor etadi. Ammo shaharda bu ayblovlarning to'g'ri ekanini tasdiqlovchilar ko'p. Mustafa Sarigul o'z ahdida qat'iy ekanini va Istanbul merligini qo'lga kiritish yo'lidagi kurashidan voz kechmasligini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh rahbari Barak Obamaning aytishicha, Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasidan chekinishi, zaranglikni yumshatish uchun muzokara boshlashi lozim. Obama AQShning CBS telekanaliga intervyu berdi. Uning nazarida rus askarlari chegara atrofida qatnab qolgani Ukrainani qo'rqitish uchun qilinyapti. Biroq AQSh rahbari fikriga ko'ra, Moskva bundan-da jiddiyroq choraga o'tishi ehtimoldan xoli emas. Kecha Ukraina davlat xavfsizligi kengashi raisi Andrey Parubiy ruslar shimol, janub va sharqiy sarhadlarga 100 ming zobit ortgan haqida aytgan edi. Bu qo'shinlar xohlagan payt zarba berishi mumkin deb hisoblaydi Parubiy. Rossiyaning bildirishicha esa askarlar bahorgi mashqlar bilan band va chegarani buzmoqchi emas. Shuningdek Kreml BMTning Qrimga doir qarori teskari natija beradi deb hisoblaydi. Xalqaro tashkilot yarim orolni Ukrainadan ajratgan referendum natijalarini tan olishdan bosh tortyapti. Bu arada Ukrainada hukumatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovich barcha regionlar maqomini referendumga qo'yishga undamoqda. Uningcha, erta prezident saylovlari davlatni barqaror saqlash, suverenitet va hududiy yaxlitlikni ta'minlashga xizmat qilmaydi. Faqat referendum bilan bunga erishish mumkin, dedi Yanukovich. Sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko ham kecha prezident saylovlariga kirish istagini bildirdi. Ukrainada muddatidan oldin prezident poygalari 25 mayda o'tadi. Barak Obama bugun Saudiya Arabistonida Qirol Abdulla bilan ko'rishyapti. Ikkisi yaqin sharqda xavfsizlik bo'yicha tortishuvlarni hal etishga urinib ko'radi. Suriyadagi fuqarolik urushi, Eron, Misrdagi ahvol, Boshberg ko'chaga kirib qolgan Falastin-Isroil muzokarasi, ekstremizmga qarshi kurash, kun tartibidagi mavzular. Suriyadagi urush mintaqada mazhablar aro adovatni yanada avj oldirdi. Qo'shma Shtatlar isyonchi kuchlarni yetarlicha qo'llamayotganidan qirollik norozi. Riyod shuningdek, Obama ma'muriyati va Eron o'rtasida yangilangan muzokaradan norozi. Eron mintaqada Saudiya Arabistonining bosh raqibi hisoblanadi. Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi harbiylari so'zlariga ko'ra, ayrim zirhli avtomobil va boshqa aslaha Pokistonga beriladi degan xabarlar xato. Amerika armiyasi Afg'onistondagi biror aslahani Pokistonga topshirmoqchi emas, deyiladi bugungi bayonotda. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling. We are
This program has come to you from the Voice of America, Washington.